Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, ներկայացնում ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը հունվարի 14-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր բաշխել է падգամավորական մանդատները։ Խոշոր հրդեհ կոնդում, այրվել է 3 տուն բնակիչների խոսքով էլ ցանցերի ամփոփության պատճառով։ 5 օրից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Ինչպես նա հայտնվեց ճաղերի ետևում, ում եւ ինչ մեղադրանքներ են ներկայացվել մինչ օրս ազատության անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են նորընտիր կոնգրեսի նիստը բյուջեի հարցում դեմոկրատների եւ հանրապետականների խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Կլսենք նաեւ ինչ փոխվեց Ռուսաստանում եւ աշխարհում անցած 2018 թվականին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկոչյանն այսօր հայտարարել է, որ նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կկայանա առաջիկա հունվարի 14-ին ժամը 10:00-ին։ Դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքում Միքայել Դաշինքը ազգային ժողովում կունենա 88 մանդատ, Պարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները համապատասխանաբար 26 և 18 մանդատ։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում մարդկային զոհերի թիվը կազմել է 37, այս մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցը, որի համաձայն 37 զինծառայողներից ընդամենը 6 հոգին է զոհվել մարտական պայմաններում։ Գործակալությունը նշում է, որ զեկույցը կազմվել է ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական համացանցում հրապարակված տվյալների հիման վրա։ Ոչ մամուլը, ոչ էլ հասարակության տարբեր խմբեր չեն կարողանում քննարկել բանակի խնդիրները, պաշտպանության նախարարությունը հաճախ չի արձագանքում բանակում զոհերի մասին լուրերը, ամփոփում են զեկույցի հեղինակները։ Վրաստանի օտարերկրյա զբոսաշրջության եկամուտն անցած տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսների կտրվածքով գերազանցել է 3 միլիարդ դոլարը, ինչը ըստ պաշտոնական տվյալների 485 միլիոնով ավելի է 2017-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցի համաձայն Վրաստանն աշխարհի ամենաարագ աճող զբոսաշրջային ուղություններից է, զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը համաշխարհային վարկանիշում և 2-րդը Եվրոպայում։ Հակերները հրապարակել են գերմանացի պատգամավորների անձնական նամակներ, անձնական տվյալներ, հասցե հեռախոսահամարներ, որոշ դեպքերում նաև բանկային տվյալներ, անձահաստատող փաստաթղթեր։ Կանցլեր Անգելա Մերկելին վերաբերող հրապարակումներում նշվում են նրա երկու էլեկտրոնային հասցեները՝ ֆաքսի համարը և սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության նամակը, որում քաղաքական ուժը քննադատում է Մերկելի դիրքորոշումը միգրանտների հարցում։ Ըստ գերմանական լրատվամիջոցների գաղտնազերծված փաստաթղթերը սկանդալային կամ հույժ գաղտնի տեղեկատվություն չեն պարունակում։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, թե արդյոք տեղի ունեցածը հաքերային հարձակում է կամ թե ով կարող է կանգնած լինել դրա հետևում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը կմեկնի Իսրայել և Թուրքիա, որտեղ քննարկելու է մեջբերում Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու, ինչպես նաև տարածաշրջանում Իրանի թշնամական կեցվածքին հակազդելու հարցերը։ Իսրայելական և թուրքական իշխանությունների հետ Բոլթոնը մտադիր է քննարկել նաև Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման հնարավոր վերականգնումը կանխելու ուղիները։ Սպիտակ տունը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնում դիտարկում է նախկին սենատոր, դեմոկրատական կուսակցության անդամ, նախկին բարձրաստիճան զինվորական 72-ամյա Ջեյմս Ուեբի թեկնածությունը Նյու Յորք Թայմսի հետ զրույցում Պենտագոնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը նույնպես հաստատել է, որ Սպիտակ տունը քննարկում է բարձրաստիճան նախկին զինվորականի թեկնածությունը։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում ազատություն.am։
Շնորհակալ Մարտակալություն լուսին է շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամեր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց դեկտեմբերին ընտրված խորհրդարանի առաջին նիստի օրը, նիստը կկայանա հունվարի 14-ին։ Այսօր նաև հայտնի դարձան նորընտիր պատգամավորների անունները։ Պարզվեց, մանդատից հրաժարվել է 20 թեկնածու, 18-ը իշխող Իմ Քայլադաշնքից։ Հրաժարվածները հիմնականում կառավարության պաշտոնյաներ են և կարելի է ենթադրել, որ կրկին վերադառնալու են գործադիր։ Ըստ այդմ, ի՞նչ տեսք է ունենալու նոր խորհրդարանը, վերադառնում կառավարություն, երբ և ինչպես է նշանակվելու վարչապետը, պատմում է Նահերան Ալբանդյանը։
Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կկայանա 2019 թվականի հունվարի 14-ին ժամը 10:00-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ տեղեկացրեց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրություններով ընտրված Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի հրավիրման օրը հայտարարվում 2019 թվականի հունվարի 14-ի 2:07 օրը ժամը 10:00-ին։
Հանձնաժողովը հաստատեց պատգամավորների թեկնածուների ինքնաբացարկների դիմումները, թվով ամենաշատ 18 ինքնաբացարկի դիմում էին ներկայացրել Իմ Քայլադաշնքի թեկնածուները, նրանք, ովքեր ամենայն հավանականությամբ կշարունակեն գործունեությունը գործադիրում։ Օրենսդիր չեն գնա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նախարարներ Սուրեն Պապիկյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Հակոբ Արշակյանը, Էրիկ Գրիգորյանը, Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Մանդատից հրաժարվել են Կոտայքի, Արարատի, Գեղարքի, Քունիքի, Վայոց ձորի, Լորու, Հարագածոտնու մարզպետները։ Ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել նաև պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը և վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուներից երկուսը, ԲՀԿ-ից ոչ մի դիմում չկար։
Ես ընդերցում եմ այն թեկնածուների անազգանունները, հիմա ովքեր որ ներկայացրել են ինքնաբացարկի դիմումներ։ Իմ Քայլը կուսակցությունների դաշինքի ինտրական ցուցակից ինքնաբացարկի դիմումները ներկայացրել Նիկոլ Ռովայի Փաշինյանից, Տիգրան Արմենի Ավինյանից, Արայիկ Էդվարդի Հարությունյանից, Սուրեն Ռաֆիկի Պապիկյանից, Զարուհի Վալերիանի Բաթոյանից, Էդվարդ Արթուրի Աղաջանյանից, Ռոմանոս Վանչիկի Պետրոսյանից, Դավիթ Տարոմի Սանասարյանից, Հակոբ Վրեժի Արշակյանից, Արսեն Գևորգի Թորոսյանից, Գարիկ Մնացականի Սարգսյանից, Էրիկ Էմիլի Գրիգորյանից, Գնել Հենզելի Սանոսյանից, Տրդատ Նորեկի Սարգսյանից, Անդրեյ Սերժիկի Ղուկասյանից, Դավիթ Հովիկի Գևորգյանից, Նարեկ Վարուժանի Բաբայանից և Ֆելիքս Խոստեղի Ցոլակյանից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակից ինքնաբացարկի դիմումը ներկայացրել հետևյալ թեկնածուներից. Քրիս Տրաչիկի Մարուկյանից և Արմեն Մերուժանի Բաղդասարյանից։
Մինչև Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը հունվարի 10-ին նախատեսվում է ընտրված պատգամավորների մանդատների հանձնման արարողությունը, այն կանցկացվի Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Իմ Քայլադաշինքն ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքում կստանա պատգամավորական 88 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 26, իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 18 մանդատ։ Իմ Քայլի 4 մանդատը կստանան Հայաստանի Եզդի, Ռուս, Ասորի և Քուրդ ազգային փոքրամասնությունների մեկական ներկայացուցիչ։ Ըստ Համանադրության Նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն սկսվելուց հետո Հանրապետության նախագահ անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։
Հինգորից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նախկին նախագահը կանգնել է դատարանի առաջ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Անցած տարվա գարունանը, երբ ներկայիս վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում լսումներ էր կազմակերպել մարտի 1-ի 10 սպանությունների հարցով, հանրապետական նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը վստահ պնդում էր. Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու կարիք չկա, հարցաքննենք, որ ինչ ասի ազատությանն ասել էր նա։ Իշխանապողությունից հետո միջդեռ քննիչները պնդեցին Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա գործընկերները ասելու շատ բան ունեն և պիտի կանգնեն դատարանի առաջ։ Եվ այսպես ինչ է պարզվել ավելի քան 10 տարի փակուղի մտած գործի նոր քննությամբ, ովքեր են այսօր մեղադրյալի կարգավիճակում և ինչ հոդվածներով ամփոփել են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայտարարվեց մարտի 1-ի գործով նոր շրջադարձային բացահայտումների մասին։ Հետընտրական Արյուն Ալի իրադարձություններից 10 տարի անց անցած 7 ամսում Հայաստանի նախկին իշխանությունների մի քանի ներկայացուցիչ ներգրավվեց որպես մեղադրյալ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, 2008-ին պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրով, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյան, մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյան։ Իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրվեց սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պնդում է, որ հետապնդման է ենթարկվում։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալոմյան.
Հենց հիմա իմ աշխատասենյակում դրված է գանգատը միեդի, ամբողջությամբ պատրաստ վիճակում, համալրում ենք որոշ փաստաթղթեր։ Ակնկալիքներ կան, որ Հայաստանում տեղի ունեցած խախտումները կստանան արժանի գնահատականներ։
Մարտի 1-ի հարցով փաստավակ խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյան.
Ես անգամ լուրջ չեմ դիտում եվրոպական դատարան դիմելը, որովհետև եվրոպական դատարանը արդեն 10 տարի ավելը իր իշխանության տարիներին, իր արված ապօրինությունների, այդ թվում Մարտի 1-յան իրադարձությունների մեկնաբանություններն է տալիս իր ակտերում եւ արձանագրում իրավունքի բազմադրվակ խախտումներ։
Մարտի 1-ի քրեական գործը, որ քննվում է ավելի քան 10 տարի, նախորդ իշխանությունների օրոք, ինչպես պնդում են այս գործով տուժողների հարազատները, փակուղի էր մտել։ Տարիներ շարունակ մեղադրանքներ էին հնչեցվում քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հասցեին։ Նոր իշխանությունները Հարությունյանին մեղադրեցին գործով կարևորագույն ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում շտապեց հայտարարել. «Մեղադրանքը չի ընդունում եւ գործը շինծու է»։ Նախաքնական մարմինը Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել.
Շատ մեծ երևակայությունը պետք ունենալ նման երկրանագումներ անելու։
Մեղադրանքի
կարադառնամ շատ ինչ եմ մտածում, ես համոզված եմ։
Մշվում է, որ ոստիկանությանը հանձնարարել եք ձեր գլխավորությամբ, այդ փորձագետին նշել եք, որ 1000 պարկուճը փոխարինի ոստիկանական պարկուչների հետ, որպեսզի զինված ուժերի այդ պարկուչների հետքերը
մի քանի շատ քրական միության ընթացքում, որ եղել է ինվալիդություն երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ ինվալիդ ուժերի կողմից որևէ հակաօրինական գործողություն կատարելու կամ պարկուշներ հայտնաբերելու եւ այլն։ Փորձագետին էլ ես հասկացա մեղադրում ապացույց կերտելու ընդ որում այդ փորձագետին ոնց հասկացագրվածից ապօրինի չգիտեմ քարքադրություն ծուցում կամ նրան դրդել եմ ես։ Վերցրեցին, որ փորձագետի հետ ես ունեցել եմ համաձայնություն։ Ձեր նրան էլ են ոնց որ թե ուզում հետախուզում, չգիտեմ ինչ ինքով,
եւ
ինչը ենթադրում է, ինչը ենթադրում է, որ նրան չեն հարցակցել։
Դե գուցե այլ ցուցմունքներ կան այլ անձանց
կողմից։ Դե հիմա տեսեք, մենք ենթադրություններ ենք անում, չեմ ուզում, ենթա, չէ, գոնե ասում եմ նրա մասով, պետքա ցուցմունք տվողը լինի ես։ Ես նման ցուցմունք չեմ տվել։
Հոկտեմբերի 12-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը եւ վերացրեց Վահագն Հարությունյանի կալանքը։ Մեղադրանքն առաջադրելուց հետո նախաքննական մարմինը դատարան էր դիմել միջնորդելով խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Յուրի Խաչատուրով հապկ արդեն նախկին գլխավոր քարտուղար Խաչատուրովը եւս մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նրան սկզբում կալանավորեցին, ապա 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեցին։ Մարտի 1-ի գործում մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո Խաչատուրովը ազատվեց հապկ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին նույն մեղադրանքն է ներկայացված, ինչը Քոչարյանին եւ Խաչատուրովին էր ներկայացվել։ Նա հետախուզվում է, հենց Հարությունյանի ստորագրությունն է դրված Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ գաղտնի ստորագրված 0038 հրամանի տակ։ Հենց այս հրամանով է բանակը ներգրավվել Երևանում ծավալված ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու գործողություններին, հայտարարում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Արմեն Գևորգյան, նա 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ավելի վաղ Գևորգյանին մեղադրանք էր առաջադրել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ավելի ուշ մեղադրանքը լրացվեց։ Նա այժմ մեղադրվում է միանգամից 4 հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգը տապալելուն, օժանդակելու, փողերի լվացման, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու և արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։
Դատարանը կալանավորման միջնորդությունը մերժեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ համենայն դպս այս փայտրությամբ կայացվել է իրոք արդար որոշում, այնքանով ինչքանով հաշվեն առնվել մեր փաստարկները դատական նիստերի ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ գործ ավարտվել է, մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել նաև մեր փաստարկները, մեր մոտեցումները։
Իշխանապահությունից հետո մարտի 1-ի գործի քննությունը վերջապես արդարության հասնելու մեղավորներին պատժելու հեռանկարներ բացեց 10 զոհերի հարազատների համար։
Մարտի 1-ի զոհ Գորքլոյանի հայր Սարգիս Քլոյան.
Շատ բարի, ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, ես որպես մարտի 1-ի զոհվածի ծնող համաձայն եմ տվեք ին որդուն ինձ, Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս գա ճաղերի հետևից։ Ես որպես մարտի 1-ի մասնակից եղել եմ Միասնիկյանի արձանի մոտ, մեր ձեռքին եթե զենք եղած լիներ, ուրեմ Պրոսպեկտի վրայի որսորդական խանութը մատով չենք դիպչել։ Եթե մենք ուզում ենք հեղափոխություն անել, կռիվ անել, այդ ժամանակ ինչի՞ չճարթեցինք այդ ապակիները, այդ ահռելի զենք անեին եւ ոստիկանների հետ դուրս գայինք մարտի։
Գործի քննությանը զուգահեռ ակտիվացան նաև Ռոբերտ Քոչարյանի համախոհները, որոնք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում ի պաշտպանություն Քոչարյանի։
Ես եմ Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք բոլորս ենք Ռոբերտ Քոչարյանը։
Պարոն Քոչարյանը, ես կարծում եմ, հստակ կատարել է այն, ինչ որ պահանջվում էր երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարից։
Հայաստանի նոր իշխանությունները պնդում են մարտի 1-ը արդեն բացահայտված է։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյան։
Բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղղությամբ։ Մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զին ծառայողները ավտոմատ հրազդանից կրակ են արձակել Լեո փողոցի շենքերի ուղղությամբ, պատուժգամբների ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ այդ պատուժգամբներից ինչ-որ միտեղից վառվող շիշը նետվել։ Այսինքն, բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել է այս գործողությունային։ Իսկ ամենախայտարակ բանը, որը արել են բանակի հետ, դա նախկին պաշտոնյաների կողմից մեր բանակի զինվորներին վարձկաններ սարքելն է։ Օլիգարխների կողմից այդ ընթացքում փետրվարի 23-ից հետո մինչև մարտի 7 ու 8-ը ընկած ժամանակահատվածը բանակի զինվորներին բաժանվել են գումարներ նրա համար, որպեսզի նրանք պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը, իրենց քաղաքական նկարտումները։
Մարտի 1-ի գործով վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանն էր ամփոփել հաղորդման ամբողջական տարբերակը, կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Գյումրեցիները պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ հունվարի 12-ին բողոքի ցույց անցկացնել ռուսական ռազմաբազայի մոտ։ 4 տարի առաջ հենց այդ օրը բազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը սպանել էր գյումրեցի ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին, այդ թվում 2 անչափահաս երեխաներին։ Սարսափելի հանցագործությունից հետո էլ, սակայն ռուսզինվորների մասնակցության միջադեպերը քաղաքում չէին ավարտվել։ Բոլորովին վերջերս դեկտեմբերի սկզբին բազայի հարևան թաղամասերից մեկում ըստ հայքնիչների ռուսզինվորը դաժանցեց եր ենթարկել 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանին։ Չքավորության մեջ Ռոխկինը մահացել էր հիվանդանոցի ճանապարհին։ Ընդ որում, ինչպես Պերմյակովի դեպքում, այսօր էլ մեղադրյալը տեղափոխվել է ռուսական բազայի տարածք, կասկածներ առաջ բերելով քննության անաչառության և թափանցիկության վերաբերյալ։ Գյումրեցիների մտահոգությունների, վերջին միջադեպի մանրամասների և քննության մասին Սաթանի Կազմանցյանն է պատմում։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպեր Գյումրիում գրեթե ամեն տարի են տեղի ունենում։ Պայմանագրային զինծառայողների մի մասը քաղաքի տարբեր թաղամասերում վարձով է բնակվում եւ հաճախ են արձանագրվում միջազգային հարաբերություններով պայմանավորված դեպքեր, ծեսկրտուկներ։ Ժամանակ առ ժամանակ, սակայն, այդ միջադեպերը ողբերգական ավարտ են ունենում։ 2015 թվականին ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի, այդ թվում 2 մանկահասակ երեխա ների սպանդից հետո ռուսական կողմը վստահեցրեց, որ ռազմաբազայում ծառայողները հիմնականում կլինեն պայմանագրային և կհամապատասխանեն պահանջվող չափանիշներին։ 1999 թվականից ի վեր Շիրակի մարզում ռուսական ռազմաբազայի անփույթ գործողությունների հետևանքով կամ զինծառայողների ձեռքով 12 մարդ է զոհվել։ 99-ին 2 ռուս զինծառայող հարբած վիճակում լքել էին զորամասը և կրակահարտ բացել շուկայի տարածքում, որի հետևանքով 2 հոգի զոհվեց, 14-ը վիրավորվեց։ 2013 թվականին ռուսական ռազմաբազայի ուսումնական վարժարանի տարածքում ականի պայթյունից Վարամաբերդ գյուղի 2 անչափահաս երեխա զոհվեցին։ 2015 թվականին իրենց իսկ տանը սպանդի ենթարկվեց Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին էլ Գյումրիի Սլավոդկա թաղամասում առավոտյան աշխատանքի գնալիս տնից մի քանի 100 մետր այն կողմ հարձակման ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանը, ով մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա մահվան գործով կալանավորված է ռուս զինծառայող, որի լրիվ անունը իրավապահները դեռ չեն հայտնել։ Ջուլիետայի դուստրը Անահիտը Ազատությանը պատմել էր, որ հիվանդանոցում հազիվ է ճանաչել մորը։
Աշկերը չդեմ ինձ ձևի ընտունարանի մեջն էր։ Ասպես ուրած դուրս եկած, ինչ որ ինքը չի աներ, չդեմ ուրիշ մարդ։ Եդ ռոպին կույրանայ չտեսնի, եդ գիտիշ չդեմ, իդիշ դեմքեր տարե։ Ով կիմանակ զարմանակսին, էդ խերը չուկրակ կնոջը կսի։ Ինչ խիցերը վրա գնաց, ին իդպես դաժանաբար։
Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող մայրն ու դուստրն աշխատում էին Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնում, փոխոսների հավաքարարների տարբեր բրիգադներում խնամելով 84-ամյա հաշմանդամ տատիկին։ Այդ օրը սովորականի նման մայր ու դուստր դուրս էին եկել աշխատանքի, իրարից բաժանվել ու րոպեներ անց տեղի էր ունեցել դեպքը, հիշում է Անահիտը։
Զանգի մամայիս չվերցրավ, հեռախոսի զանգը գնաց մաքուր։ Շտանանգիստը ելա եկատուն։ Ճանավարին միլիցիայի ավտոն է, լավ թե մստե խաբար ես մամայի ծեզելին։
Դեպքից միայն 8 օր անց հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող։ Այնուհետև նրան մեղադրանք առաջադրվեց և դատարանը կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Թե ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, ով է վերջինս և որտեղ է կալանավորման որոշումից հետո պահվում, գաղտնի էր պահվում։ Միայն Անահիտ Ղուկասյանի և ռուս զինծառայողի շահերի պաշտպանների պարզաբանումներից կարողացանք ճշտել, որ ռուս զինծառայողը ռազմաբազայում է պահվում, որ նրան 1995 թվականին ծնված ԱՌ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Այս հոդվածը նախատեսում է 5-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ծանր հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայողին ռազմաբազայում պահելը Անահիտ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հայ-ռուսական պայմանագրի խախտում է որակում։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ հանցավոր գործողություն կատարած ռուսական բազայի զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործը ոչ միայն պետք է վարի Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը, այլ նաև անձը պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հակառակը, մատնացույց անելով հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը, ասում է, որ ռուզին ծառայողի բազայի տարածքում գտնվելը իրավաչափ է, թեպետ հակասում է Հայաստանի օրենսդրությանը։
1997 թվականի համապատասխան համաձայնագրի 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ռազմաբազայի տարածքում դատավարական համապատասխան գործողությունները կարող են կատարվել համատեղ, և կարևորագույն պահանջ պայմանը դրված, որ դրանք չպետք է հակասեն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։
Արթուր Սաքունցը պնդում է, դատախազության մեջ բերած հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի դրույթը կիրառելի չէ այս դեպքում, հիշեցնելով 4 տարի առաջ 7 հոգու սպանության մեջ մեղադրվող զինծառայող Պերմյակովին էին ապօրինի պահում ռազմաբազայում, նույնը ըստ նրա կրկնվում է հիմա։
Հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի գտնվելը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազայի հսկողության ներքո հանդիսանում է ամբողջովին հակաօրինական։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության բազան թաքցնում է իր տարածքում հանցագործություն կատարած անձին և իր թույլատրությամբ կարող է, կամ այսպես կոչված համագործակցության շրջանակներում կարող է Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը բացատրություն վերցնել այդ անձից։
Գլխավոր դատախազը վստահեցնում է, որ ռուզին ծառայողի դատավարական ճակատագիրը որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը։
Կոնկրետ քրեական գործի գործով ներգրաված մեղադրյալների դատավարական ճակատագիրը որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Մինչ այդ Գյումրիում կրկին խոսում են անվտանգության երաշխիքներից։ Ռուսական կողմի արչեվ պետք է հստակ օրինակ պահանջներ տրվեն, կարծում են գյումրեցիները։
Մենք պետք է հավասարի վերաբերվել, ոչ թե որպես վասալի կամ գաղութային ինչ-որ պետության։ Սա է մեր խնդիրը, որը մենք պետք է պարտադրենք։ Դա Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում նաև մեր գյումրեցիների խնդիրն է, այսինքն մենք պետք է մեր իշխանությունների պարտադրենք, որպեսզի դա լինի։
Որպես գյումրեցի, ով մարդով ապրում է Գյումրիում, մարդով երեկոյան ուշ կամ առավոտյան շուտ այս քաղաքում է իր ընտանիքով, մենք մտահոգություն ունենք, այսինքն խնդիր կա հստակ կանխարգելելու նման երևույթները։
Ամրանն էլ ռուսական ռազմապազայի հրամանատարությունն էր որոշել այսպես ասած չափել փանիքցիների վախը։ Հենց գյուղի տարածքում որոշել էին ռազմական վարժանք իրականացնել։ Զորավարժություններից անտեղյակ գյուղացիները սարսափահար էին եղել, մտածելով, թե գյուղում իրական ռազմական գործողություններ են իրականացվում։ Հետո պարզվեց, որ փամփուշներն ու պայթուցիկները եղել էին ուսումնական, ոչ մարտական։ Ռուսական կողմը սահմանափակվել էր ներողությամբ։ Միջադեպից օրեր անցել ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարությունը փանիկցիների սիրտն այսպես ասած շահելու համար հյուրասիրություն ու համեր կազմակերպեց հենց գյուղում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էլ էր եկել, խոսեց միջադեպից, ասելով, որ զորավարժանք իրականացնելու վայրը սխալ էր ընտրված։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չէր բացառել, միջադեպը կարող է առիթ հանդիսանալ, որ վերանայվի հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը։
Դրան քարի վրա գրված փաստաթղթեր չեն, ժամանակի ընթացքում առաջանում են բավականին խնդիրներ, որոնք որ պահանջում են պայմանագրի իրավական փոփոխություններ։ Իհարկե դա արվելու է։ Այս միջադեպը կարող է խթանանդիսանալ որոշ փոփոխությունների։
Հունվարի 12-ին կլրանա Ավետիսյանների սպանդի 4-րդ տարելիցը, նույն օրը կլրանա նաև Դաժան ծեծի ենթարկված Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան 40-րդ օրը։ Այդ օրը մի խումբ գյումրեցիներ նախատեսում են ռազմաբազայի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Մարիա քաղաքում 3 տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին Երևանի կենտրոնում Կոնդում լուսաբացին 3 տուն է այրվել, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Կրակը բռնկվել է հաշված րոպեների ընթացքում բնակիչների խոսքով էլ ցանցերի անփութության պատճառով։ Դեպքի վայրից մանրամասները պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի Պրոշյան փողոցի 3 տների բնակիչները նոր տարին դիմավորեցին հրդեհով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ 3 լուսադեմին 6-4-ին 911 ծառայությունը ահազանգ է ստացել, որ հրդեհ է տներից մեկի տանիքում։ Հրշեջ Փրկարական ջոկատից 3 մարտական հաշվարկ է ժամանել Պրոշյան առաջին նրբանց, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 7:03-ին, մարվել 7:12-ին։ Մարդկային զոհեր վնասվածներ չկան, հրդեհից ամենաշատը տուժել է 2 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքը։ Մայրը Լիլիթ Թամազյանը Ազատությանը պատմեց, որ հրդեհի պահին քնած են եղել, արթնացել են հարևանի ճիչերից։
Դուրս բացեցինք, տեսանք, որ տանիքը ամբողջովին այրվում է։ Երեխաներին վրաս քնից հանեցի ու հանեցի դուրս։ Հենց հանեցի դուրս, արդեն տան հոսանքները բոլորը գնացին, 5 րոպեի մեջ ամբողջ կրակի մեջ էր։
Երեխայի սենյակն է սա, ես ճիշտ եմ հասկանում, փաստորեն այստեղ է հիմնական բռնկումը եղել գրակ։
Ուրեմն սկզբից տանիքներ, հետո կրակը չգիտես ինչպես ընկավ այս սենյակ։ Ընկավ սենյակ ու սենյակներ արվում, հետո հրշեջները թողեցին տանիքը անջատելու պրոցեսը եկան սենյակի վրա։ Բայց եթե հանկարծ մի 5 րոպեի սահմանում հարևանը չնկատեր, երեխան ստեղ քնած լիներ,
հազարություն ասեց այդ օրը բարեբախտաբար երեխան ձեզ մոտ։
Մեր մոտ է եղել, հա, բայց եթե օրինակ ստեղ այրվեր, մենք ներսի սենյակն էինք, ամբողջը ծխի մեջ կկորեր, այն կոմում մենք չէինք զգա։
Բնակիչների պնդմամբ հրդեհի պատճառը հոսանքի լարերն են եղել։ Պատմեցին, որ հրդեհի նախորդ օրն էլ հարևանի տանտանիքում էր լարը շիկացել, սակայն նկատել են ու արագ կարգավորել խնդիրը։
Այնքան անմխիթար վիճակում է, որ դաժե մի քանի օր առաջ մի հատ լար կտրվե, ընկել էր պարանի վրա, մեր լվացքի պարանի, ես քաշում էի պարանը, մեկ կես գացի, որ տոկը խփեց, ձեռս թողեցի, հետո ամուսնուս ասեցին, դեղ լարը կտրված, ինքը գնաց քաշեց այդ լարը գցեց։ Բոլորը այս լարերը միատ անմխիթար վիճակում են, որ տարիներ շարունակ այս խնդիրը բոլոր էլեկտրոցանցին անընդհատ դիմել ենք, անընդհատ խնդրել ենք, որովհետև սենց այս դեպքը գոնե թող վերջինը լինի, գոնե սենց դեպքեր չկրկնվեն, որովհետև որ սենց նայեք բոլորի տանիքում կարա սենց դեպք լինի։
Մեր այցելության պահին էլեկտրական ցանցերի ներկայացուցիչներ աշխատում տարածքում։ Ազատության դիտարկմանը թե բնակիչները պնդում են, որ տարիներ շարունակ հոսանքի լարերի անմխիթար վիճակի մասին ահազանգել են էլեկտրական ցանցերին։ Տեղամասի էլեկտրիկ Սամսոն Սաֆարյանն ասաց, թե տանիքի ներսի համար էլ ցանցը պատասխանատու չէ։
Թե հիմա ներսից ա եղել, թե դրսից ա եղել, ես իրավունք չունեմ ասելու, որտեվ ես չգիտեմ, քանի որ մեր լարերը ճիշտ ա եղել, թե որդից ա կրակ կպել, միայն ես մի բան գիտեմ, որ քաղլույս ցանցը ինչ-որ սխալ բաներ արել, այն լարը, որ այդպես ընդեղից գալիս ա ստեղ, սխալ հավանականը, դա իմ կարծիքն ա, սխալ միացումա տվել, կարոտյա գնացել։
Հրդեհի ստուժել են նաև հարևան տները։ Ինչպես երիտասարդ ընտանիքն, այնպես էլ նրանց հարևաններ Լաուրա Կարապետյանն ու Հասմիկ Համբարձումյանը այս տոնական օրերին հարազատների տներում են ապաստանել։
Իմ կտուրը դեռ վառվել է։ Իրանց կտուրը ժեշտ էր։
Տանիքը ասենց կեսով ամբողջությամբ վառվել է։
Բնակիչները պատմեցին, որ երեք կենտրոն համայնքի թաղապետն է այցելել իրենց։ Կացարանեն առաջարկել, խոստացել են օգնություն ցուցաբերել հրդեհի հետևանքները պարզելուց հետո։
Մենք երկու երեխայի հետ այս պահին մնացել ենք, բայց երկնքի տակ, այսպես ասա։ Հիմա տոները բոլորը ազատ են, ասում են սպասեք, մինչև աշխատանքային օրեր կլինի, որ նոր արձագանք են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնում նորընտիր կոնգրեսը սկսում է աշխատանքները հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Դեմոկրատները, որ վերջին 8 տարվա մեջ առաջին անգամ մեծամասնություն են ստորին պալատում, վճռականորեն մերժում են Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու համար ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնելու Դոնալդ Թրամփի պահանջը։ Արդյունքում արդեն շուրջ 2 շաբաթ է ամերիկյան կառավարության աշխատանքը մասնակից սառեցվել է, ընդ որում դատելով այս պահին ընչող հայտարարություններից ճգնաժամը դժվար թե մոտ ապագայում հանգուցալուց։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամենանախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հանդիպելու է ներկայացուցիչների տան ղեկավարների հետ և քննարկելու է բյուջեի խնդիրը։ Դաշնային կառավարության ֆինանսավորումը մասնակից սառեցվել է, քանի որ Թրամփը պահանջում է օրենսդիրներից բյուջեի նախագծում ներառել ավելի քան 5 միլիարդ դոլար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։ Դեմոկրատները դեմ են այդ առաջարկին։ Նրանք երեք նորընտիր ներկայացուցիչների տան առաջին իսկ նիստում հաստատել են բյուջեի նախագիծը, որի համար Համաձայն պատի ծրագրին տրվում է ընդամենը 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Թրամփը անդրադարձել է կոնգրեսի այդ պալատի պաշտոնում Նենսի Փելոսի ընտրությանը։
I just want to start off by congratulating Nancy Pelosi on being elected Speaker of the House. It's a very, very great achievement.
Նախ ուզում եմ շնորհավորել Նենսի Փելոսին խոսնակ ընտրվելու կապակցությամբ, դա շատ մեծ նվաճում է։ Հուսամ մենք կկարողանանք միասին աշխատել, մենք շատ ամելիք ունենք մեր երկրի ենթակառուցվածքը, այլ հարցեր։ Գիտեմ, որ դեմոկրատականները դրան են ձգտում, ես էլ եմ դա ուզում, ուրեմն մենք կարող ենք միասին շատ բաների հասնել։ Կարծում եմ, կստացվի, չի լինի այնպես, ինչպես ոմանք են պատկերացնում, ուստի շնորհավորում եմ Նենսին, մեծ նվաճում է, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ-նախագահը պնդում է, որ պատ կառուցելու իր առաջարկը շատ կարևոր է երկրի անվտանգության համար։ Երեք նա Twitter-ում գրել է. «Կառուցել պատը»։ Մինչդեռ նոյեմբերի 6-ի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում ներկայացուցիչների տանը հստակ մեծամասնություն ապահոված դեմոկրատները այսօր կայանալիք հանդիպման ընթացքում ամենայն հավանականությամբ չեն զիջի։ Ըստ Թրամփի, պատը պետք է կառուցել Միացյալ Նահանգները ապօրինի միգրանտներից եւ թմրադեղի ներմուծումից պաշտպանելու համար։ Պատ չի լինի, երեք ասել է ներկայացուցիչների տան նորընտիր խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Նա պատի բուն գաղափարը անբարոյական կան է համարում։
A wall is an immorality. It's not who we are as a nation.
You can call it a barrier, you can call it whatever you want, but essentially we need protection in our country. We're going to make it.
Ուզում եք պատ անվանեք, ուզում եք արքելապատնեշ, խոչընդոտ, ինչ կուզեք, բայց մեր երկիրը պաշտպանության կարիք ունի եւ մենք դա կապահովենք։ Մեր երկրի ժողովուրդն ուզում է դա։
I have never had so much support as I have in the last week for border security.
Ես երբեք մարդկանց կողմից կողմից պատի կառուցման սահմանների հսկողության հարցում այդչափ աջակցություն չեմ ստացել, որքան անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպումներում, ասել է նախագահը։ 2016 թվականի նախագահական ընտրարշավի օրերին Թրամփը հայտարարել է, որ հենց Մեքսիկային կստիպի ֆինանսավորել պատի կառուցումը։ Մեքսիկայի նախագահ Պենյա Նետոն այն ժամանակ անմիջապես բացառել է այդ հնարավորությունը և Թրամփի առաջարկը անվանել է վիրավորանք մեքսիկացիների հասցեին։
Ռուսաստանում այս տարի արևմտյան փորձագետների քաղաքական օրակարգը կպտտվի մեկ հարցի շուրջ. Ով է փոխարինելու Վլադիմիր Պուտինին և կամ փոխարինելի արդյոք այս ժամկետի ավարտին? Արդեն շուրջ 20 տարի երկրությունն առաջնորդող Պուտինը անցած տարի 4-րդ ըստ գործող սահմանադրության վերջին անգամ ընտրվել է նախագահ։ Սա սակայն ոչինչ չի նշանակում, այսօր գրել է գերմանական հեղինակավոր Թագե Շպիգելը փաստելով. իշխող վերնախավում հիմա ակտիվ քննարկումներ են սահմանադրությունը փոխելու շուրջ։ Միջկրեմլը կբացահայտի ապագայի խաղակարտերը Մոսկվայի մերթխտակից Ազաբաբայանն ամփոփում է անցած 2018-ի հիմնական իրադարձությունները։
Երկուհազարտասնութին Ռուսաստանում անցել են նախագահական ընտրություններ և Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ ու հավանաբար վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվել։ 2018-ին Ռուսաստանում անցել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր։ Մարդիկ բողոքում էին կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ։ 2018-ին Ռուսաստանում անցել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը և Ռուսաստանի հավաքականը առաջին անգամ հասել էր 4-րդ եզրափակիչ։ 2018 թվականին Ռուսաստանն էլ ավելի է մեկուսացվել քաղաքակիրթ աշխարից։ 2018-ին սահմանվել են նոր կոշտ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Մոսկվայում դոլարն արժեր արդեն 70 ռուբլուց ավելի։ Համեմատելու համար անցած տարի դեկտեմբերի 30-ին դոլարն արժեր 57.5 ռուբլի։ Մահերթով աշխարհի ամենամեծ երկրի կարևոր իրադարձությունները 2018 թվականին։ Հունվարին հազարավոր ռուսաստանցիներ դուրս էին եկել տարբեր քաղաքների փողոցներ, սա այսպես կոչված ընտրողների գործադուլն էր։ Ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ էր արել իր կողմնակիցներին դուրս գալ փողոցների նշան բողոքի։ Նավալնին թույլ չեն տվել մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Պուտինը գող է։ Մարտի 18-ին Ռուսաստանում անցել են նախագահական ընտրություններ։ Դրանց 4-րդ անգամ մասնակցել էր Վլադիմիր Պուտինը, ով փաստացի ղեկավարում է երկիրը 2000 թվականից։ Պուտինը այդ ընտրություններին ստացել էր 76.7% ձայն։ Ընտրություններից հետո նա ելույթ էր ունեցել Կրեմլի մոտ հավաքված իր հազարավոր աջակիցների առջև, հայտարարելով.
Нас ждёт успех! Да!
Մենք հաջողություն ենք ունենալու։ Իսկ ընտրությունների հաջորդ օրը փորձագետները արդեն սցենարներ էին մշակում, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանում 2024 թվականից հետո, երբ ավարտվի Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը։ 6 տարի անց Պուտինը կլինի արդեն 72 տարեկան և նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չի ունենա գործող սահմանադրության համաձայն։ Այստեղ Մոսկվան շատերն են կարծում, որ իշխանությունը կգտնի մի մեխանիզմ, որը թույլ կտա Պուտինին պահպանել իշխանությունը և նալ Կրեմլում։ Տարվա ավարտին այդ հավանական մեխանիզմներից մեկն էր Բելարուս-Ռուսաստան միասնական պետությունն է, Պուտինն էլ որպես այդ միասնական պետության ղեկավար։ Մարտին ևս մեկ իրադարձություն տեղի ունեցավ, որն իր բացասական ազդեցություն ունեցավ Ռուսաստանի առանց այդ էլ վատ վարկանիշի վրա, և էլ ավելի մեկուսացրեց Ռուսաստանին։ Մարտի 4-ին Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում թունավորել էին ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստեր Յուլիա Սկրիպալին։ Բրիտանական ոստիկանությունը հետո կհայտարարի, որ Սկրիպալները թունավորվել են նավիչոկ տիպի նյարդաբարելի տիկնյութով և որ այս հանցագործության հետևում կանգնած է Ռուսաստան պետությունը։ Ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիայի արևմտյան երկրները սահմանեցին նոր պատժամիջոցներ։ Միացյալ Նահանգներն ի դեպ Սկրիպալների գործի շրջանակում սահմանեց թերևս ամենակոշտ պատժամիջոցները։ Հունիսին Ռուսաստանում մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Ռուսաստանցիները կարծես թե նոր Ռուսաստանում հայտնվեցին նոր երկրում, ավելի քաղաքակիրթ, որտեղ ոստիկաներն ու մետրոյի աշխատակիցները շփվում են շարքային մարդկանց, իսկ անծանոթ մարդիկ փողոցներում ոչ միայն իրար բարևում են, այլ նույնիսկ համբուրվում։ Եվ ֆուտբոլային այս տոնի ժամանակ իշխանությունները որոշեցին անցկացնել կենսաթոշակային ռեֆորմ և բարձրացնել թոշակի անցնելու տարիքը 5 տարով։ Այսուհետ ռուսաստանցի տղամարդիկ թոշակի են անցնելու 65 տարեկանից նախկին 60-ի փոխարեն, իսկ կանայք 60 տարեկանից նախկին 55-ի փոխարեն։ Ի դեպ, պաշտոնական միջակայության համաձայն ռուսաստանցի տղամարդկանց գրեթե 50%-ը մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Կենսաթոշակային այս ռեֆորմը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ռուսաստանում, անցել էին բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում։ Ռուսաստանի նախագահը նույնիսկ հատուկ ուղերձով դիմել էր ռուսաստանցիներին պարզաբանելու համար, թե ինչու են իշխանությունները գնացել նման քայլի, ինչը թերևս Պուտինին չօգնեց, և մեծամասամբ հենց կենսաթոշակային ռեֆորմի հետևանքով Պուտինի վարկանիշը նվազեց այս տարի 10%-ով։ Հուլիսին Պուտինը Հելսինկիում վերջապես հանդիպեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ու թեև երկու կողմերն էլ հայտարարել էին, թե հանդիպումը արդյունավետ էր ու դրական, երեք շաբաթ անց Միացյալ Նահանգները նոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների թունավորման գործի շրջանակում։ Ինչպես և 2017-ին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունն անցած տարում երկու հիմնական թեմա ուներ՝ Ուկրաինան և Սիրիան, իսկ համար մեկ թշնամին Ռուսաստանի համար այսօր, ինչպես և սառը պատերազմի տարիներին, արևմուտքն է և հատկապես Միացյալ Նահանգները, որպես հետևանք Ռուսաստանի նախագահն իր գրեթե յուրաքանչյուր ելույթում խոսում է նոր սպառազինության մասին, ռուսական նոր անտեսանելի և անհասանելի հրթիռների մասին և հայտարարում, որ քանի որ Միացյալ Նահանգները մտադիր են դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից, Ռուսաստանին այլ բան չի մնում, քան հայտարարել, որ սկսվում է սպառազինության նոր մրցավազք։ 2018-ին էլ ավելի խորացավ ճգնաժամը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև։ Նոյեմբերի 25-ին հատուկ ուժերը Ազովի ծովում ուկրաինական 3 ռազմանավերի վրա կրակ բացեցին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են այդ նավերի անձնակազմի, դատավարություններ կազմակերպել նրանց դեմ։ Արևմուտքը կոշտ դատապարտեց այս միջադեպը և պահանջեց վերադարձնել ուկրաինացի նավաստիներին և նավերը։ Ռուսաստանը արևմուտքի պահանջը չկատարեց։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ վերհիշենք, ինչ փոխվեց աշխարհում անցած տարի միջազգային անցուդարձի պատմական փոփոխությունների և ուշագրավ զարգացումների մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Երկուազարտասնութն աշխարհում զանգվածային բողոքների, քաղաքական հզոր շարժումների, ռազմական բախումների և աննախադեպ բանակցային գործընթացների տարի էր։ Հարևան Իրանում այն մեկնարկեց բողոքի ցույցերով։ Կենսամակարդակի անկումը, առաջին անհրաժեշտության պարենի գնաճը, տասնյակ հազարավոր զայրացած իրանցիներին ստիպել են դուրս գալ մեծ ու փոքր բնակավայրերի և հսկայական մայրաքաղաք Թեհրանի փողոցներ։ Հունվարի 1-ին և 2-ին հնչել է նույնիսկ մահ դիկտատորին կարգախոսը։ Կրոնապետության շփոթված առաջնորդները հպատակներին հորդորել են դիմանալ դժվարություններին և պնդել են, թե բոլոր բարդությունները կազմակերպում է արևմուտքը։ Նախևառաջ «Մենք Միացյալ Նահանգները» դա է ասել նախագահ Ռոհանին։ Մաքում ԱՄՆ դեսպան Նիկի Հելին ասել է, որ ազատատենչ բոլոր ժողովուրդները պետք է Իրանին աջակցեն։
All freedom-loving people must stand with their cause. The international community made the mistake of failing to do that in 2009. We must not make that mistake again.
Միջազգային համայնքը մեկ անգամ սխալվել է եւ դա չի արել 2009 թվականին։ Հիմա մենք պարտավոր ենք չկրկնել սխալը, հայտարարել է Նիքի Հեյլին։ Փետրվարի 3-ին Սիրիացի ապստամբները Իդլիբի նահանգում խոցել են ռուսական մարտականոթանավը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Սու-25-ի օտաչուն պարաշուտով կարողացել է դուրս նետվել այրվող ինքնաթիռից։ Իջել է գետին, այնտեղ հրազենով կրակ է բացել մոտեցող զինյալների վրա, դիտակցելով, որ երկար չի դիմադրի։ Օտաչուն սպասել է, որ զինյալները մոտենան եւ նռնակով ինքն իրեն պայթեցրել է։ Մեկ օր անց ռուսական օտուժը սաստիկ ռմբահարման է ենթարկել շրջանը եւ ըստ Մոսկվայի ոչնչացրել է զինյալների հենակետերը։
Именно от таких точечных ударов речи идёт. Они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолёт, лётчик геройски погиб.
Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման ռմբահարման հետևանքով դժվել է նաև քաղաքացիական բնակչությունը։ Մարտի 4-ին տեղի է ունեցել 2018 թվականի ամենաաղմկահարույց սկանդալներից մեկը։ Սոլսբերիում ոստիկանները քաղաքային այգում հայտնաբերել են նստարանին անգիտակից վիճակում հենված ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Յուլիային։ Բրիտանիան ռուսներին է մեղադրել Սկրիպալների թունավորման համար։
It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
Ակնհայտ է, որ պարոն Սկրիպալին եւ նրա դստերը թունավորել են քիմիական զենքով, որը Ռուսաստանում է արտադրվում։ Այն հայտնի է որպես Novichok խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանն անմիջապես հերքել է մեղադրանքը։ Բրիտանիան եւ դաշնակիցները մեծ թվով ռուսաստանցի դիվանագետների են արտաքսել։ Դա ամենալայնածավալ արտաքսումն էր Սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Մոսկվան իր հերթին վտարել է արևմտյան երկրների մի քանի տասնյակ դիվանագետ Neri. Ապրիլի 14-ին Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի զինուժը Սիրիայում համատեղ գործողությամբ 105 հրթիռներով հարվածներ է ենթարկել 3 կենտրոններ, որտեղ ըստ արևմտյան հետախուզության նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի համար քիմիական զենք է արտադրվել։ Արևմուտքը հրթիռակոծությամբ պատասխանել է ապրիլի 7-ին Դումա ավանում քիմիական զենք կիրառելու ասադականների գործողությանը։
We had tried all the diplomatic options over the past year. Unfortunately, those diplomatic options were blocked by Russia.
Մենք փորձել ենք կիրառել դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները։ Դժբախտաբար դրանք արգելափակվել են Ռուսաստանի կողմից։ Ասադի ռեժիմը շարունակել է կոտորել սեփական ժողովրդին։ Երեք դաշնակիցներ, Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան ստիպված էին ռազմական գործողությամբ զսպել նրան, ասել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նաուերթը։
United States, Britain and France, responsible allies, showing Bashar al-Assad that he has to stop.
Մայիսի 8-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս 2015 թվականին 6 գերտերությունների եւ Իրանի ստորագրած միջուկային պայմանագրից։ Ժամանակին պատմական գնահատված այդ պայմանագրով Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային հետազոտությունները, իսկ գերտերությունները դրա դիմաց խոստացել են թույլատնել տնտեսական պատժամիջոցները։ Թրամփն իր նախագահության առաջին իսկ օրվանից պնդել է, որ Թեհրանը այդ պայմանագրով սոսկ փորձում է ժամանակ շահել, եկամուտ ստանալ նավթի վաճառքի և միջուկային զենք ստեղծել։
In a few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime.
Մի քանի րոպեից ես կստորագրեմ նախագահական հուշագիրը Իրանի ռեժիմի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները վերականգնելու մասին։ Մենք կսահմանենք ամենակոշտ պատժամիջոցները, որևէ երկիր, որը կփորձի օգնել Իրանին միջուկային զենք ստեղծելու հարցում, նույնպես կենթարկվի խստագույն պատժամիջոցների։ Մենք թույլ չենք տա ոչ մեկին շանտաժի լեզվով խոսել Ամերիկայի հետ, ասել է Թրամփը։
And we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth.
Մայիսյան կարևոր մեկ այլ իրադարձությունն էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությունն էր մարտի 18-ին նա ձայների տպավորիչ մեծամասնությամբ հերթական անգամ 6 տարով վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում։
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России։
Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել վստահության եւ բարոյական աջակցության համար, նա հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ կանի Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի ապագան պայծառը եւ արժեվում անպայման կլինեն հաջողություններ։ Հունիսի 12-ին Սինգապուրում տեղի է ունեցել հիրավի պատմական իրադարձություն։ Առաջին անգամ հանդիպել են ԱՄՆ և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները։ Դրան նախորդած շրջանում աշխարհը սարսափով հետևել է երկու ղեկավարների փոխադարձ վիրավորանքներին, սպառնալիքներին։ Միջազգային համայնքը չի բացառել նույնիսկ միջուկային հնարավոր բախման տարբերակը, դա բարեբախտաբար կանխվել է։
I think he liked me and I like him and I understand the past. Rough guy, he has to be a rough guy.
Կարծում եմ մենք իրար դուր եկանք։ Նա խելացի տղա է, գիտեմ, որ կոշտ է, նա սիրում է իր երկիրը և ուզում է լավ բան անել, Կիմ Չենանի հետ հանդիպումից հետո, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են աշխատել հանուն կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման և աստիճանաբար բարելավել հարաբերությունները։ Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում հանդիպեցին երկու միջուկային գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է Վլադիմիր Պուտինին քննադատել 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար, դրանով նա կասկածի տակ է դրել ամերիկյան հետախուզական կառույցների բացահայտումների արժանահավատությունը և խիստ քննադատության է ենթարկվել հայրենիքում։ Թրամփի փոխանցման Պուտինը վճռականորեն և կտրականապես հերքել է ընտրություններին միջամտելու ռուսներին վերագրել ող մեղադրանքը, նա ասել է, որ ռուսների միջամտության հարցով հետաքնությունը աղետալի է Ամերիկայի համար, քանի որ պարակտումներ է առաջացնում։
The probe is a disaster for our country. I think it's kept us apart. It's kept us separated. There was no collusion at all. Everybody knows it.
Բոլորը գիտեն, որ ռուսների հետ շահերի բախում չի եղել, ընդդել է ԱՄՆ նախագահը։ Ռուսաստանի ղեկավարն էլ փիլիսոփայական մեկնաբանություններ է արել հավատալու կամ չհավատալու թեմայի շուրջ։
Того, кому верить и кому не верить, и можно ли вообще верить. Никому нельзя верить.
Ում հավատալ, ում չհավատալ, ընդհանրապես ոչ մեկին պետք չհավատալ։ Ինչու եք կարծում, թե ես Թրամփին եմ հավատում, իսկ Թրամփը ինձ։ Թրամփը Ամերիկայի շահերն է պաշտպանում, ես Ռուսաստանի, ասել է Պուտինը։
Он защищает интересы Соединённых Штатов Америки. Я защищаю интересы Российской Федерации.
Այնուամենայնիվ Հելսինկյան հանդիպումից հետո Թրամփը վերադարձել է Վաշինգտոն և վերախմբագրել է իր մեկնաբանությունները, դրանց հաղորդելով հակապուտինյան որոշ երանգներ։ Իսկ օրեր անց ամերիկան Սկրիպալների թունավորման կապակցությամբ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մոսկվան արձագանքել է, թե ապօրինի և անարդար է համարում նոր պատժամիջոցները։
Как мы смотрим на политику ужесточения санкций, смотрим как на политику нелегитимную, политику незаконную, политику продиктованную в решающей степени стремлением доминировать везде и во всём.
Դրանց սահմանումը բացատրվում է ամենուր տիրելու ցանկությամբ, ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սեպտեմբերի 5-ի սենսացիան անմիջական կապ ունի մարտի 4-ին Սոլզբերիում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիային թունավորելու փորձի հետ։ Լոնդոնը դեռ գարնանն է պնդել, որ Սկրիպալներին նովիչոկով ոչնչացնելու գործողությունը ռուսներն են ծրագրել։
As we made clear in March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out the attack. We were right to say in March that the Russian state was responsible.
Մենք արդարացի էինք, երբ Մարտ ամսին ասում էինք, որ ռուսաց պետությունն է պատասխանատվություն կրում, ասել է վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բրիտանիայի ոստիկանները հրապարակել են օդակայանում, փողոցներում, տրանսպորտում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկների գրանցումները։ Երկու տղամարդ զբոսնում են, այցելում են Սոլզբերի առեղծվածի հետ առնչվող վայրեր։ Նրանց տեղաշարժը, ժամանակացույցը կասկածելիորեն համընկնում են թունավորման քրոնիկոնի հետ։ Իրավապահները պարզել են, որ երկու զբոսաշրջիկները ռուսաստանի քաղաքացի ներն են եւ Մարախլապատ Ալբիոնեն ժամանել Ռուսլան Բոշիրովի եւ Ալեքսանդր Պետրովի անձնագրերով։ Զույգը Սկրիպալների թունավորումից հետո միանգամից վերադարձել է Մոսկվա։ Բարեբախտաբար Սկրիպալները չեն մահացել եւ երկարատև բուժումներից հետո բրիտանացիների օգնությամբ ապաստանել են ինչ որ ապահով վայրում, իսկ Բոշիրովն ու Պետրովը, որոնց իրական անուններն են Անատոլի Չեպիգա եւ Ալեքսանդր Միշկին, դարձել են անհաշիվ անեկդոտների հերոսներ։ Մարգարիտա Սիմոնյանին նրանց տված հարցազրույցից ու հատկապես Սոլզբերեցկի տաճարը տեսնելու ցանկության մասին ողորմելի բացատրությունից հետո ռուսների միջամտության վարկածը երևի ընդունել են նույնիսկ ամենամոլի պուտինականները։
Там есть знаменитый собор, Սոլզբերեցկի собор։
Հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան է մտել ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջին։ Նա պետք է փաստաթղթեր վավերացներ թուրք ընկերուհու Հաթիջե Ջենգիզի հետ ամուսնությունը գրանցելու համար։ Լրագրողը մտել է շենք եւ առհավետ անհետացել։ Պաշտոնական Ռիադը նախ պնդել է, թե ոչ մի տեղեկություն չունի լրագրողի մասին։ Օրեր անց խոստովանել է, որ Խաշոգջին գուցե սպանվել է, հետո հաստատել է, որ նա իսկապես սպանվել է շենքում ծախած ինչ որ վեճի ընթացքում։ Թուրքերը Առաջինիսկ օրվանից են պնդել, որ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին հետևողականորեն քննադատող լրագրողին սպանել են թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի կարգադրությամբ, սպանել են դին մասնատել եւ ոչնչացրել։ Դա մի իսկական խայտառակություն է Սաուդյան Արաբիայի համար։ Միջազգային համայնքը կարծես թե հակված չէ ներել լրագրողի սահմռկեցուցիչ սպանությունը։ Խաշոգջիի մտերիմները դժբախտ հարսնացուն, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները խստորեն քննադատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ մեղմ դիրքորոշման համար։ Թրամփն ասել է, թե Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանը հավաստիացնում է, որ Ռիադը կապ չունի սպանության հետ։
I just spoke with the king of Saudi Arabia who denies any knowledge of what took place.
Ավելի ուշ Թրամփն ասել է, թե չի կարող այդ սպանության համար չեղարկել 100 միլիարդավոր դոլարների հասնող պայմանագրերը Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ էին։ Դրանք Ամերիկայում այդ անունն ունեն, քանի որ տեղի են ունենում նախագահների պաշտոնավարման քառամյա ժամկետի երկրորդ տարվա ավարտին։ Քաղաքացիների քվեով փոխվում է Երկպալատանի Կոնգրեսի 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմը եւ 100 տեղանոց Սենատի 1/3-ը։ Այս ընտրությունները չափազանց կարեւոր էին Դոնալդ Թրամփի համար։ Ամերիկայի թիվ 1 պաշտոնյան բնավ միապետ չէ, նրա շատ վճիռներ կարող են անկիչ կոչվել, եթե նախագահը երկու պալատներում չունի աջակցություն։ Այս անգամ հանրապետականները պարտվել են ներկայացուցիչների պալատում, բայց աննշան առավելություն ապահովել սենատում։ Դա է ուրախությամբ նշել Թրամփը, բաց չթողնելով նաև դեմոկրատականներին տարատեսակ անազնիվ գործողությունների իսկ լրագրողներին կողմնակալության մեջ մեղադրելու առիթը։
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election.
Նա ասել է, թե երբևէ 1962 թվականից հետո նախագահի կուսակցությունը միջանկյալ ընտրություններում նոր տեղեր չէր ստացել։ Դեկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվանից զինված ուժերը կստանան միջուկային մարտագլխի կրելու կարողությամբ նոր հիպերսոնիկ, ասել է թե գերձայնային հրթիռ։ Ավանգարդ անվամբ հրթիռը, ըստ ռուսների, անխոսելի է, կարող է շրջանցել հակահրթիռային պաշտպանության ամենաարդիական համակարգերը։
Это большое событие и в жизни вооружённых сил, да, пожалуй, и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия.
Са մեծ նվաճում է Ռուսաստանն ունի ռազմավարական նշանակության նոր զինատեսակ, ասել է Պուտինը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները դեկտեմբերի 27-ին ավարտել են Սուրբ Ծննդյան արձակուրդն ու վերադարձել աշխատանքի, բայց կառավարության ֆինանսավորման մասնակի արկախումը շարունակվում է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջում է բյուջեյում ներառել 5 միլիարդ դոլար Մեքսիկայի հետ սահմանին իր այդքան գովազդած պատը կառուցելու համար։
I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open until we have a wall.
Չեմ կարող ասել, թե երբ կվերականգնվի կառավարության ֆինանսավորումը։ կարող եմ ասել միայն, որ դա տեղի կունենա, երբ կլինի հատկացումը պատի համար, ասել է Թրամփը։ Դեմոկրատականները դեմ են այս ծրագրին։ Արդեն 2019 թվականին տեղի կունենա նորընտիր օրենսդիրների երթմնակալությունը։ Ներկայացուցիչների տունը կհայտնվի դեմոկրատականների հստակ հսկողության ներքո, և Թրամփին ձեռնտու բյուջեի նախագծի ընդունումը էլ ավելի անհավանական կդառնա։ 2018-ի տարեվերջին մոտ 420,000 պետական ծառայող աշխատել է առանց վարձատրման, եւս 380,000 ուղարկվել է հարկադիր պարապուրդի։ ԱՄՆ-ում բյուջեի նախագծի շուրջ անհամաձայնության հետևանքով կառավարությունը ֆինանսների զրկելու դեպքեր նախկինում են պատահել։ Սովորաբար, երբ ֆինանսավորումը վերականգնվում է, պետական ծառայողները հատուցում են ստանում։ Բախումներով հարուստ 2018-ի ավարտին տեղի ունեցավ զարմանալի բան։ Խոսքը Պերուում Տականակույ անվամբ ավանդույթի մասին է։ Հարյուրավոր տղամարդիկ դուրս են գալիս հրապարակներ և սկսում են բարիզ բուն իմաստով կռվել տուր ու դմփոցը։ Հաղթող պարտվողներով, կոտրված ծնոտ ատամներով, Տականակույ բառն ունի երկու արմա՝ Տակա կռիվ և Նակույ փոխադարձ։ Զանգվածային տուրու դմփոցը կազմակերպում են Չումբի Բիլկաս շրջանի Կուսկո ավանում, որն է տարին կռվով ավարտելու իմաստը։ Պարզվում է, սա բավական հին ավանդույթ է։ Տեղացիները համոզված են, որ կռիվը թույլ է տալիս լիցքաթափել լարվածությունը, ագրեսիան, հաշտվել, ավարտել վեճերը, բարելավել հարաբերությունները։ Կռիվ փառատոնի ընթացքում մարդիկ նաև երգում, պարում, ճաշեր են ուտում և խմում են։ Այդպես են պերուացիները ծեց կրտուկ հանուն խաղաղության ծեսով հրաժեշտ տալիս ավարտվող տարվան, հավատալով, որ նոր տարում վեճ ու կռիվ այլևս չի լինի։ Շնորհավոր ամանոր։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր այսքանով ավարտում է երեկոյան թողարկումը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին վաղը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի և հաճելի տոնական երեկո։